kechirim berish yo'lidagi ikkinchi qadam bu kelishmovchilikka xolisona baho berishdir. Biroz vaqt o'tib, birdaniga dastlabki his-tuyg'ularingiz biroz oshirilgan ekanini anglaysiz. Ehtimol, bu shunchaki anglashilmovchilik bo'lgandir. Qalb og'riqlaringiz va qo'rquvlaringiz vaqt o'tib, o'zingizga ham kulguli tuyula boshlaydi. Yumor hissi katta inom. Eng yoqimli odamlar bu hamma narsaning ham yaxshi tomonini ko'ra oladiganlardir. Ular g'azabining portlashi tezda kulguga aylanadi. Albatta, kulgu har qanday holatda ham o'rinli bo'lmaydi. Maktabda o'qituvchilik qiladigan ayol juda xafa. Mashina haydash bo'yicha imtihondan o'tolmadi. O'qituvchi ayol o'sha imtihon soatini ongida qayta-qayta jonlantirdi. Uning bilimi va qobiliyatini nohaq baholashganiga ishonchi komil edi.
Xafa bo'lishining asosiy sababi uning hech qachon imtihonlardan yiqilmaganida edi. Shuning uchun ham u har doim omad menga kulib boqadi deb o'ylashga o'rganib qolgan. Hayotidagi bu ilk omadsizlik unga katta baxtsizlikday tuyuldi. Tashqi tomondan yaqqol ko'rinib turgan "men hech qachon yutqizmasligim kerak" degan qoidasi uning azoblanishiga sabab bo'ldi. Hayotni ayblagandan ko'ra imtihonni qayta topshirish osonroq bo'lardi. "Nega birodaring ko'zidagi cho'pni ko'rasan-u, o'z ko'zingdagi xodani sezmaysan?" deb so'ragandi Masih. U hammaga yaxshi ma'lum bo'lgan inson zaifligiga ishora qilgandi. Biz o'zimizning kamchiligimiz bo'lgan narsani boshqalarda ko'rishga va ularni tanqid qilishga moyilroqmiz.
Men jonga toqat qila olmayman, deydi Artur. U ham doim guruhda yetakchi bo'lishni istaydi. Bechora Artur xonadagi kuchli xoholashlar ostida esankirab qoldi. Chunki aynan uning o'zida yetakchilik qilishga kuchli xohish borligini guruhdagi talabalarning hammasi yaxshi bilardi. U bu xatosidan xulosa chiqarib olgan deb o'ylaymiz. Yana bir muammo bor. O'tmishdagi kechirilmagan xafachiliklar bizning bugungi his-tuyg'ularimizga ta'sir qiladi. Kerol yigitini ota-onasi bilan tanishtirish uchun uyga olib keldi. Ikkinchi marta "bu yigitni mening uyimga olib kelma" dedi otasi. Uy ish tashlash paytida piketchilarni sotgan.
Kerolning otasi ko'p yillardan buyon o'sha voqeadan ko'ngli qolgani va xafachiligi haqida eslamagan edi. O'shanda uzoq davom etgan ish tashlashlar oqibatida u ishidan mahrum bo'lgan edi. Kerol otasi boshliqlarini kechirib yuborgan deb o'ylardi. Otasining alami boshliqlardan ishni olib borayotganlarga kuchganligini tushundi. Shu tahlitda g'azab hissi o'zi haqida shaxsiy fikrlashda yoki eski alamlarda tomir otgan bo'lishi mumkin. Agar bizga yetkazilgan ozorni kechirishga qaror qilib, astoydil qadam tashlamasak, vaqt o'tib bu xafalik yuragimizning tubiga cho'kib qoladi. Bu esa bizning boshqa holatlardagi fikrlarimizga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Xuddi Kerolning otasida bo'lganidek, g'azabimiz yo'qolib ketmaydi, balki vaqti kelganida yana portlab yuzaga chiqadi. Boshqalarni nohaq ayblamaslik uchun o'zimizni tushunishni va boshqalarni xolislik bilan hukm qilishni o'rganishimiz lozim.